50 languages. 52. In the department store.
Dukende.
Shall we go to the department store?
Biz dukenge baramız ba?
I have to go shopping.
Men sauda sattık jasauım gerek.
I want to do a lot of shopping.
Men köp zat alğım gelet.
Where are the office supplies?
Kengse zattarı kay jerde?
I need envelopes and stationery.
Маған хат жазатын қағаз бен хат қалта керек.
I need pens and markers.
Маған қалам мен фломастер керек.
Where is the furniture?
Жиһаздар қай жерде?
I need a cupboard and a chest of drawers.
Маған шкаф пен комод керек.
I need a desk and a bookshelf.
Маған жазу үстелі мен сөре керек.
Where are the toys?
Ойыншықтар қай жерде?
I need a doll and a teddy bear.
Маған қуыршақ пен тедди аю керек.
I need a football and a chessboard.
Маған футбол добы мен шахмат керек.
Where are the tools?
Құрал саймандар қай жерде?
I need a hammer and a pair of pliers.
Маған балға мен тістеуік керек.
I need a drill and a screwdriver.
Маған бұрғы мен бұрауыш керек.
Where is the jewelry department?
Әшекейлер қай жерде?
I need a chain and a bracelet.
Маған алқа мен білезік керек.
I need a ring and earrings.
Маған сақина мен сырға керек.